Já, komið sælir kæru hlustundur, komið að nýjum hlaðarsætti hér á fótboltum.net sem heitir upp á tíminn, ég sem þetta alltaf að bræða kvennaboltann á Íslandi og fara yfir bestu deildina og vera hérna svona á já, þryggja umfæra fresti. Guðmundur, ég, Magnús Haukur Harðarson með mér í dag, blessað Maggi.
Já, heitu sæll.
Hvernig ertu?
Ég bara frábær, það bara sumari komið og hérna sól og boltinn að rúla og bara allt í gleði og hamingju og þetta geti ég gerir betra held ég.
Fótbolta sem eru komið á fleigi ferð, bestu deildinnar farnar á stað, neðri deildinnar fara marga hverjar á stað í dag helgina, lengi deild kvenna að byrja á morgun, svona við ætlum að byrja að bara fara við bestu deild kvenna, svona hvernig finnst þið deildinna að vera að fara á stað?
Hún er svolítið þunglamaleg, finnst mér, þó að sé mikið að mörgum, en mikið að sem mörgum er að koma föstum leikadrum og við svolítið vera að klikka kannski á ef við segja á grunninum einhvern veginn að hérna svona kalla hans eftir meiri fótbolta en það kannski kemur þegar líður á þegar að liðið kannski búin að spila sæðan saman og allt svoleiðis en annars hefur þetta verið mér finnst ekki drosla mikið óvænt ef maður tekur bara miða þessum þreim leikjum og hvaða liðin hafa verið að spila við og kannski óvæntast að kannski að öll lið hafa tapa stigum.
Ekkert lið með fullt úr stiga eftir þrjárum fyrir þeir kannski ég óvæntast í þess að Breiðablik segja með fullt úr stiga.
Já, þetta fyrir fram fyrir mót var náttúrulega umræðan þannig og við svo sem rættu það hérna, í ótímabri spá og annað að maður sér þar ekki tapa mörgum leikjum en þær voru já, ansi nálægt því að tapa móti þrótt í annari umferð og hefðu og þróttarakonur áttu bara skilið að vinna þann leik og hérna ýmis atriði sem að fjalla ekki með þeim líka í ofan á það að fá svo þessi tvö mörk hérna á hvað síðustu 5 mínútur með svo að hérna það er svo sem bara þann liðið Breiðablik þeir eru bara með þannig gæði að þú getur aldrei stoppað, þú getur aldrei andað og hérna og einstaklingsgæði Sami Smith í þeim leik sem að hérna bjargaði
langa kannski bara. Þú veist, takið þetta bara lið fyrir lið, þrárum fyrir búnar, þú veist, það eru fjörlið á tóknum með sjöðustegi Breiðablikar efst á markatölu búin að spila þér á leiki, þannig að 15 mörg skoruð, 4 fengið á sig 11 plusi í markatölu, vinna hann að stjörnuna 6-1 í fyrsta leik, 2-2 jafnum mútið þrótti eins og við segjum svo, og vinna svo fram 7-1 á heimavöldi í sérsta leik, þú veist, er blikalið, þú veist, er það bara pari, þú veist?
Já, ég, sko. Já, ætli það ekki. Vissum alveg fyrir móta að þróttur, hversu ég tölum við þrótt betur á eftir, að hérna, þessi leikur í Laugardalum var frábær fótboltaleikur. Virkilega góð.
Ekki leikur mótsins bara enga til.
Jú, algjörlega og þannig að algjör skömma að hérna, þessi leikur er sýndir beinn útsendingu með eina kameru, það eru atriði þessum leik sem að...
Á stöðu sport 5?
Já, og það eru atriði þessum leik eins og þegar Freyja er dæmd rangstæð. Að hérna með við þessa einu kameru virðist ekki vera rangstæð en svo eru stórar útsendingar á bestild kalla með þá eru að tala kannski afturölding Víkinga sem eru 5-6 kamerur að hérna ég held að hafa verið 2-3 stórar beinu útsendingar úr bestild kvenna sem voru fleiri en ein kamera og það voru við reiknir Breiðabliks og Vals og nú ertu bara komið fleiri lið í breytuna
í mixið
og það er eiginlega bara umulegt að hérna, þú getur ekki eins og sé, það er vafa atrið í hverjum einsta leik og það er erfitt að skera úr þeim út af því að upptakan eða útsetningin er ekki betri en þetta en Breiðablikslið er bara solid og Nick hefur að rúlla rosla á leikmönnum, hann hefur verið að nýta bara hópin sinn og ég með eins og fyrstu tveim umförunum minna Hrafnildur Ása, mér veist alltaf glæpsamlegt þegar hún er ekki í byrjunliðinu, hún er bara þannig leikmaður, hún er með skemmtanagildi, hún er góð, hún er bara ábúslega orkiðinni og hérna, þessi hann eins og fyrir framleikin þá setur hann til dæmis bara öglumari á bekkin öglumari að svona
óhrættu við að rótur og kefa sem ungu leikmunum sjæn, svo Edit og Helgarut fáðu tækifærið annað móti fram Helga alveg frábæri í þeim leik til dæmis
og Líf skora 2
og Líf kemur hann á bekknum og skora 2 velgjart þjá Nick að reyfa svona vel við leiðinu.
Já, auðvitað, ég meina Breiðablik hefur verið leiðandi í veist, með kringum það er augnablik ekki lengur til sem að fór einhvern veginn bara, ég veit ekki alveg hvernig þið gott að klúra því að þetta var bara svo leitt lengi til þetta liði, þú veist, ég veit ekki 10 ári eða hvað það og mikinn efni viður í hérna, í Kópavoginum og leikmenn hvaðan eru Reykjavík og annað að sæki þið að fara í Breiðablik og ég veit ekki alveg hvernig þetta endaði svona en við sjáum eins og Edit og Líf og sem eru uppaldnar í Blikum og þær eru að fá núna svona eldskýrt í efstu deild og hérna og þær eru að gera það opslega vel
og svo hann líka bara í fyrra, hún nefndir hann aðan Hrafnindi Ásum kom inn í liði fyrra og var bara frábært þegar líða tók á sumari.
Já, hún er bara líka svona, hún er öðruvísi en margir aðri leikmenn, hún er svo direkt og hún er snögg og hún getur skorað, hún getur lagt upp og hún hérna, virðist ekki þreytast, hún hleypur alveg úti því að óendalega vinnur mikið fyrir liðið, gerir aðra leikmenn kringu sér betri og hérna, og er bara með gríðlega góðan leikskilling eins og held að segja, hún sem tekur innkastið á Sammy Smith hérna, móti Þrótti tekur það hratt og reyni leggur grunnina að þessu og lagði upp fyrramarkiði mitt í þeim leik, minni
við einna merkilegast við blikaliði sumar þú veist, eins og við erum búin að tala og rótur og svona og, veist, í þróttarleiknum þá, þú veist, í stöðunni 1-0 fyrir þrótt þú kom Aglamar, já, Birta Georgs og Berglindbjörg út af og inn okkur allt ungi leikmin bara alvöru, bara hugur ekki í þjálfanum
algjörlega og ég held að þú veist eins og Nick og Edda hefur vinna þetta vel saman og ég meina það sýnir líka bara að þau treysta leikmönnunum sínum, þau treysta hópnum sem þau eru með og hérna og þá færðu eitthvað gott tilbaka.
Já, hann að saman það Smith getur mér leitt rætt blikalið á þess að ræða hana, þú veist ég var að pæla bara svona í byrjun móts hún var í sterkasta liði umferðarinnar hérna í fyrstu tveimur umferðunum og fór svona bara pæla bara eftir þróttarleikinn hversu lengi getur Breiðablik haldið henni.
Já, ég held að sko með við það að hún tekur þessa ákvörðun hún var nú örgla með tilbúið annars staðar en bara úr Breiðablik að umhverfið Breiðablik er kannski akkur núna þannig að hérna getur þú út möguleika á að taka heilt tímabil með já, líklega besta liði landsins þú átt möguleika á að vinna bæði deild og bikar og sérna ertu líka í meistaratið, þú veist í Evrópukeppni og það er nú alveg vandfundið oft á tíðum að vera í Evrópukeppni og Breiðablik verið fróðlega að sjá bara hvað gerist þar eitthvað mann setjum á árinu því á ágúst, september sem að það fyrir í gang þannig að ég held að það sé kannski möguleikinn og ég meina henni líður vel einna.
Ég vona bara hún spilir sig lengst
akkurat
fá við íslenska ríkjöspurur rétt og spilum íslenska land
svona það koma óvart að menna Telma er að koma heim á láni að því að hún Katie í markinu hefur verið frábær en hún er að glíma við ykkur meðsli eins og Nick hefur nú að komið inn á og hérna þannig að
ekki amalegt að fá að tala með bara aftur heim í marki
mei og maður kannski þá fer að pæla hvað til að hverju fór hann út búin að fekka spila eitt leik hélt treinni í honum og síðan ekki söguna meir þannig
að skrýta sko
já örgulega, og markmannstaðan er náttúrulega oft erfiðasta staðan þess að virja því að þú ert ekki nummer eitt það er rosalega erfitt oft að slá út markmann númer eitt úr liði það er nú bara hann er bara staðrend sko og hérna hann er enni minna hún fari allan að koma inn í sér 2 mánaða samningu eða lánsamningu sem hún kemur og ef hún fer að spila þá er minna Breiðablik bara í topp málum áfram með markmannstöðuna sína
algjörlega það kannski að varum fyrir í næsta liða fá að nefna Hertzer með okkur stiðja við kvennaboltan hérna á fótbolta.net sjáum það kannski þegar lesi síðan að stórt logo við allar fréttir á kvennaboltanum að Hertz þannig að við þökkum þeim bara fyrir að vera með okkur en næsta lið í töflunni er Valur kannski ekki eins mikið flugeldasýningar þar og eins og hjá Blikunum Breiðablik búið að vinna stjörnuna 6-1 og fram 7-1 Valskonur eru búin að spila 3 leiki og skora 5 mörk gerði 0-0 jafntefnum á FH í fyrsta leik þá er nú svona frekar óvænt úrslit með FH leiðir sko
já, svona fyrirfram fyrir mót en eftir að hafa séð leikinn og þá voru FH-rinni fannst mér bara óhefnar tæki 3 stig en mér fannst valsliði þeim leik til þeim bara rosalega þunglamalegt og hugmyndasnautt og hérna það vantaði eitthvað og mér fannst uppspilið hægt og FH-lið bara lokaði vel á þær og vissalegu hvernig það verið að fara að spila virtist vera og voru með svör við öllu og valsliðið einhvern veginn komst aldrei af stað og eins og ég segi og kannski svona ákveðin vonbriði í sem 3 leikjum er kannski Jordan Rhodes var frábæri fyrra með tindastól í liði sem að hvað ég var að segja, kannski er ekki mikil pressa endilega á þér, en það er pressa að skora mörk í á hlýðarenda og eftir að sé þess að þrjá leiki þá veit ég ekki alveg sko að því hjá Tindastóla þá var hún svolítið bara upp í línu var kannski uppáspunkturinn á spilinu og komið sér svo inn í tegin eða hvernig sem það var mér veist hún verið að sækja boltan allt og langt niður hjá Val mér veist hún svo þegar Valur komið í kannski upp kantana og annað þá vantar hana inn í tegina því hún kannski var frekar neðalega að taka við bolta eða reyna að fá bolta og hérna búin skora eitt mark og það eru víti núna á móti hérna Þór Káa þannig að kannski svona hún er kannski svona smá vombriði ef maður kallar það eftir þrjár umferðir en svo ertu bara með þessa reynslu þarna í Fandís Friðriks var virkilega góð núna í síðasta leik og myndi heldur betur á sig mér finnst valsliði verið smá vesinni með blöndun á liðinu að hérna mér finnst eins og Kristján og Matti séu ekki enn kannski búin að finna sitt sterkasta ellefu manna lið og það vantar smá jafnvægi núna Bergvin Rós meitt Anna Rakel setti inn á miðuna hún svo sem að leist þess að stöðu áður bæði Val og því hún var nú aðeins yngri og hérna þannig að það vantar eitthvað jafnvægi finnst mér í liði hjá Val og hérna en þessi sigur gegn hérna Þór Káa mun gefa þeim helling
þetta var bara risastór sigur fyrir þær einmitt eftir svona kannski byrjunum á mótinu að taka Þór Káa einmitt líka sem að búa að vinna fyrstu tvo leikina að klára það svona vel í setnaðarleik á hljóranda
Já, fundur svolítið taktin og mjög ánar að segja að Þór Káa liðið í sem leik Þór hafi tapa 3-0 skrítið að segja það en mér fannst að stíga hærri upp en þeir eru vanar bæði stöðinu í stöðinu 0-0 fengalegu færi en svo eftir að fyrsta marki kom að þá einhvern veginn fara þær ofar og þá fóra þær bara bakvegar aftur og hérna, og valsliði gerði það opuslega vel
og svo nefndir að hann Fandís síndi gamla tekta í svona leik
já, og bara langir góðir ef þess að langir boltar með tilgangi sem að hérna varð Þór Káa að falli og en svo ég meina fyrsta marki er klaufald víti færin í hendina, líkma Þór Káa þriðja marki er bara hún á verja, þetta er skot beint á hana þannig að mörkin eru kannski ekki endilega hvað að segja, það fengar alveg færin en mörkin sem þær skora eru sloppy hjá Þór Káa en valsli refsaði að gerði vel
Já, F.A. í þriðarsættum ekki, þú voru náttúrulega F.A. einhver það var náttúrulega skemmtilega að stilla inn á kvennaleikin heldur en kallaleikin þessa dagana
Já, algjörlega og ég meina bara í fyrsta leik á móti Val, ég meina við tölum alveg það og að hérna svona smá óskrifa blað og það var verið að hérna spáðum í sjöunda sæti og við erum ekki að segja það núna að það geti ekki ræst að hérna ef við sjáum leikina sem er spila það er valsleikurinn sem er myndi ég segja bónustig og síðan næst að spila á móti nýliðunum og það eiga fyrirfram geti lofaði því að Guðni og Hlynur hafi horti það að þarna ætlaði að sækja 6 stig sem þar gera og það gera það virkilega vel móti Val að það voru svo agaðar eitthvað sem við hefum kannski ekki séð síðustu ár varnarlega agaðar og rosalega direkt þegar unnu boltan bara í öllum þessum þreim leikjum og sáum út fram að hérna, framlið voru betri í fyrstu 10-12 mínútur og hefðu alveg geta sett eitt mark en svo tók FOL bara leikin yfir Elisa Lana sem að mér bara frábært að hún sé að spila núna leik eftir leik og ég vonu hún haldist heil í allt sumar að þetta er leikmaður sem að getur náð virkilega langt ef hún helst heil og hún virðist allavega hana að vera í fanta formi og skora þar gott mark og séðan hún Maja Nilsen
Hansen
Maja Hansen kaninn með danska nafni að hérna, ég hefði smá ágjur af henni í fyrsta leik að því að hún á að vera på topp og mér varst hún vera að koma svolítið djúft niður til þess að ég mitt í battaspilið og svo þegar þær fóru upp kantana hvort það sem væri Berglind Freyja, Ingi Björg hérna, Elisa eða hérna Telma og þá fannst mér hún svolítið langt frá síðan sínur hún að múti fram hvað hann upplug í að koma sér loksins inn í boxið og, og, og líka múti FHL skorar góð mörk í báðum leikjum og hérna og FHL er bara svona lítur vel út og, 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 og það er kannski líka að ég meina þetta eru FHL stelpur grunnurinn
meðalaldurinn í þessu lið er bara 21 ári eitthvað.
Já
og,
og ég er nú án og ennþá eftir að heyra tala um hann Ingibjörgu Magnúsdóttir sem er fætt 2009, hún er ennþá gjaldgengi þriðja flokk að hún er búin að vera algjörlega frábær í, í F-liðinu þegar hún er bara bæði búin að byrja og hún er búin að leggja upp, hún er komið inn á breytt leikjum, hún er bara svo ofbúðslega góð, hún er úti núna með 16 og það er munu sakninar held ég, þess að hún spilur ekki helgina til dæmis og það má alveg fara að skoða þetta, ég menna það eru leikmenn í burða hlutverkum sumstaðar í, í hérna FC deild að spila með U16 og, og þetta og liðin geta ekki rinni held ég einhvern veginn, það er ekki átó frestanir og, og hérna en hún, bara, hún er búin að heilla með alveg gríðarlega hún Ingibjörg og, og auðvitað Telma Karin.
Já. Það er leikmaður.
Já, hún er líka bara svo, hún er svo opbóðslega það sem að gerir hana svona góða er hún er með frábæran leikskilling, hún veit nákvæmlega hvað hún á að gera, það er gott að þjálfa hana, þú veist, hún, hún skilur fótbolta, hún er hröð, við sjáum bara markið sem hún leggur upp á móti fram.
Eldsnögg.
Eldsnögg og, og, og hérna, og sér ekki bara það, hún er góð varnarlega og eiginlega allar í F-liðinu eru duglegar að koma sér tilbaka þegar að boltinn tapaður og mér finnst bara bara stóðst rósa þjálfarna auðvitað, að hérna það var, eitthvað, það var svolítið eitthvað sem vantaði það var að ná að tengja saman sigra líka auðvitað en það eru agari og það fer fremst í flokki fyrir liðin Arna Eiríksdóttir með Aldísi
hún er búin að skora tvö mörk í sérsta leik það er bara eitt besti meðurinn í þessari deild
algjörlega og hún virðist einhvern veginn svona að vera búin að setja sinn leik upp á næsta level og þú veist hún fyrirliði líki fyrra, þá fannst mér vanta svolítið að sína kannski svona smá leiðtoga hæfni og, og hæfileika og allt það en hún er heldur betur að sína það núna og bæði viðtölum og, og inn á vellinum að, og, og það eru einhvern veginn, minnst það glaðari en það voru til dæmis í fyrra minnst eins og sé meira unity í gangi í liðinu og svo eru bara stelpurarna, þú veist, fleiri sem eru að, ég meina Margrét Brynja hún er liðið umferðinar hérna á punktinett fyrstu tvær umferðinar stelpa sem að spila eða ekki því fyrra vegna held ég fari rétt með mála, hún er lent í einhverju bílslysi og hún var einhverju vesinni með baki á sér þetta er ekki bara frábær stelpa inn á vellinum ég veit að hún er sterkin í klefanum hún er hress og skemmtileg þar og hérna og hún er búin að vera algjörlega frábær eins og það er flestar, Dejan Sandoval og hérna og fleiri og ég bara en aftur á móti kemur þetta, skilur, núna er fyrir Guðna og Hlyn búið að sækja 7 stig af 9 mögulegum þar að veru leikir við FHL fram og það er akkurat leikirni sem FHL þurft að vinna og þetta bónustig og móti val er eitthvað sem að hérna, hef gafðið með held í sjálfstraustið í að fara í þessar 2 leiki og vinna það eins að það er gerðu og því að framleikurinn var rauninni aldrei spurning FHL leikurinn er rauninni ekki heldur
maður að sjá það fyrir sér að við séum að fá skemmtilega baráttu líklega annars, þetta er breiðablik mann er svona líður ennþá eins og þær séu bestar í deildinni þróttur í fjórasæti, þróttarinnir hafa letið bara býstna vel út í byrjum móts
Já, það eru virkilega það eru mættandi sem eru með
og það sem fengu núna það var byrjunin, að það fór ekkert að frábælega á staði í fyrra
Meðu líka bara, ég held að sé þetta sé sama byrjunin í öllum þrem leikjunum eða hvort það sé ein breyting á milli eða ég held að það sé sama byrjunlið Óli hefur bara einhvern veginn hvað að segja spilum við falska nýju
Unnu Dóra
og gengu það lengi hversu lengi nærða krista út úrslit eins og það er búin að vera að gera með ekki eiginlega framherja það verður að koma í ljós það gengu vel fyrstu þrem umferðunum og ef að lífið væri sangjant eða fótboltinn væri sangjant þá væri það með nýju stig og hérna og þessi sigur til dæmis að móti víkingum mér fannst það svona bæði mér fannst það svona stæðsta prófurinn þróttar sem hingað sem komið er að þróttur er að spila við Breiðablik heima að var þessi leikur við víking og hérna og það sýndu bara gríðlega aga hann varnarleik, skoruðu gott mark, Katie Cousins eða þetta er nú skáð sem sjálfsmark held ég á köllu að hérna Víkingur átti ekki svör við neinu eða það er opnuðar aldrei í leiknum og það hefur svolítið verið svolítið sagan hjá liði Þróttar á þess tímabili að það eru bara ótrúlega solid og það eru tilbúin að hlaupa fyrir hvor aðra og loka svæðum og ég hefði fagna því að Freyja búin að skora í þessum leikjum fyrstu tveim leikjunum og hérna mér finnst það bara, mér finnst góð holning á því
Er eitthvað leikmaður menn sem bara búin að hylla því sérstaklega mikið í Þróttarliðinu, hinga til
Já, svona alltaf Karlan
Karlan Mörri er búin að vara frábær í nýju hlutverki
Já, hún er held ég ég held hún sé nú kannt maður að upplæði og hún alltaf var í bakverjunum í fyrra en svo hefur Jelena í vördinni, við veist hún hafa núna virðist hún hafa þroskast loksins þá er að tala bara inn á vellinum og hvort það sé áhrif Óla myndi ég halda að hérna að því hún er búin að vera efnileg rosalega lengi og hérna og mér finnst hún hafa stigið rosalega vel upp og var algjörlega frábær á móti Víking og verið óbúslega góð í hinum tveim leikjunum líka eina spurningamerki mitt við lið Þróttar er ennþá markmaðurin
Móli
Já, það er, mér finnst hún stundum ég veit að það er kannski ósengat til að segja það þegar maður er búin að tala hver er búin að vera þéttar og svoleiðis en hún, það er eins og stundum hún gleymi sér sérstaklega kannski uppspili og hérna gleymi sér einhvern veginn bara eins og segi, ég ætla ekki að nota orðið fór svona stutt heilablóðfall einhvern veginn en hún svona reynir hluti sem hún kannski ræður ekki alveg við og hérna og þeim var ekki refsa þá móti Víkingum og hérna þannig það er kannski það en annars finnst mér bara þróttarlið líta virkilega vel út og svo er spurningin þessi veist, það er búið að vera saman byrjunlið í þessum þrem leikjum eða hvort þessi einskipting til eða frá leikmenn sem er að koma inn á eru á bekknum og við þekkjum það að þegar þú spila lítið þá verða leikmenn pirraðir og eitthvað svoleiðis en út af það gengur vel þá er engin ástæð til þess að breyta hérna, vinningsliði milli leikja ef þú getur stilt upp því sama af því að það er ekkit betra heldur en stöðuleik í knassbyrnu
Þór Káa í 15. seti með 60 og það eru heldur betur tíðindi því já, Sandra Maria Jessen er ekki enn komin á blað í deildinni
Nei og auðvitað það var ekki bara vont að Sonja meiðist rétt fyrir mót heldur að ennþá verra að við erum að horfa á Söndru Maríu í stöðu framherja og það er ekki alveg að virka og hérna af því að hún vill fá boltan í breiddinu, hún vill fá einn og einn stöðuna, hún vill geta komið á fjærstöngina hún skoraði örglega helming marka sinna þar í fyrra hún er ekki að koma sér í færi auðvitað er frábært að liðið minna fyrsti leikurinn þegar mættu einn í Reykjavík á móti Víkingum og bara tóka þær og flengdu þær og hérna alls konar mörkum
Það var heldur betur statement sigur
algjörlega og svo fara þær í og maður er haldið það að það myndi gefa þeim og ég ætla ekki að taka neitt þakka tindastól sinni liði en svo fara þær í bógan sinn og eru bara hefnar að vinna þann leik
það var skrautlegur leikur
vægasagt og hérna
ég hef aldrei séð svona jafn marga bara feilsendingar tilbaka sem sköpuðu hættuleg færi
nei og ég held að munur að tindastóla eftir en veist, myna, leikur náttu bara að geima óar í hálfleik og svo koma þær í valsleikin það er vissulega 0-0 eftir 60 mínútur og mér fannst þetta svona allar að vera með núna eða ekki ég veit að það eru þrjár umferðir búnar en það er tapa 3-0 og mér fannst það svolítið mér fannst það falla á prófinu ef við ættum að orða það svolítið þannig að hérna að þeir hafi svolítið bara já, fallið á prófinu en auðvitað frábært að sjá hérna að þær eru að skora á þess að Sandra sé að skora síðan hefur svona mér finnst til dæmis Kari Maria hafi verið frábær Hulda Ósk var frábær í leiknum út í Víkingum en lítið sérst í sístu tveim leikjum við vitum að breiddin er ekki besti vinur Þór Káa eins og staðan er í dag missa náttúrulega Evu út tímabilið en sækja leikmann á láninu frá stjörninu og Henriettu það verður skemmtilegt að sjá hvað kemur út úr því en geta þær verið með í toppbaráttu ég veit það ekki alveg ennþá því miður
leikmaður í Þórkáðaleginum Bríðat Fjóla fætt 2010 sem búin að fá bara stór hlutverki í byrjum mót, sagði þetta er heldur betur efnilegu leikmaður.
Já, algjörlega og hérna hefur sýnt að skoraði sitt fyrsta mark á móti Víkingum og hérna er minna hún er ekki hún er frábær mm-hmm. en ég hún geta þeir spila með hana bara út af vinstri og söndru upp á topp ég, til lengdar, ég held ekki af því að þetta er aðeins meira fysikal og aðeins meira heldur en það
hún, sé, hún þarf tíma
já, auðvitað og ég hann við samræðum varandi unga leikmenn í já, í hvernig fótbolta, þú veist, varandi hlutverk og annað og mér finnst eins og ég meina, við vissum að hans að stelpu fyrst hún kom inn á hvað 13 ára
já, fyrir tveimur eða þreimur ára
já, ég ætla ekki að fara að ræða það endalega hvort það sé rétt nálgunni ekki þeir sem að taka ákvörðin að verða bara standa með henni sem er bara gott að blessa mm-hmm. En við sjáum kannski eins og við tökum bara telmukarinn í FH að hérna hún hefur vissulega verið í byrnliðinu en hún er líka verið á bekknum og verið að koma inn og breyta leikjum og annað það er líka það að við þurfum að hugsa alveg, að það er að hugsa vel þessa ungu stelpur af því að eitt smá mótlæti og eitthvað svona og ykkur umræða þó svo að flest umræði hvernig hvernig fótbolta er því miður oft á er oft þannig að það eru silki hanska nota er mm-hmm. að hérna hún, það þarf að hugsa vel hana af því að eitt færi sem hún klikkar á og liði tapa leiknum hvernig fer það í hausinn á henni mm-hmm. það er oft svona stóra spurningi með þessu ungu leikmenn af því að það er ekki með þessa reynslu og þá er einmitt mikilvægt að eldri leikmenn taki utan á þær ef að það er það sem að gerist og þess að eins og segja við þurfum að hlúa vel að þeim, þetta er ekki bara að mæta í leiki þriðaflokki og einhvern veginn þannig þetta er, og ert á stóra sviðinu og ert að spila með, ég meina ef við tökum bara þetta Þór Káa ég meina Þór Káa er lið sem vill vera í topp þremur
mm-hmm. Það er stefnan hann
Já, hann er hérna hann er já, ég meina, veist 60 vinna Víking sem var frábært ná svo í skrappi sigur gegn mm-hmm. Tindastól og þessum er svona svolítið vombrið að hafa allan ekki ná kannski í stig á Hlíðarenda með að við líka hvernig Valskonur voru búin að spila því að minna, leikurinn það spila við FHL jú, voru fínar í fyrirháleik en í setnihálegum voru algjörlega bara glataðar mm-hmm. og hérna, en Þór Káli er svona hann ég kalla eftir að hulda Ósk finni aftur taktin og hérna það er svona kannski þjætti sér aðeins tilbaka og loki svæðanum aðeins betur og ekki vera að fá þess að löngu bolta svona yfir sig eins og er gerðu þó að þú sérst að reyna að sækja mark að þá mátti ekki alveg skilja hérna bara allt eftir
mm-hmm. Víkingsliði kannski mestu vonbreiðin hinga til þrjú stig eftir þrjáleiki og búin að tapa þessum leikjum sem er náttúrulega já, er mikilvægur fyrir að það móti Þór Káa og hann að þrótti á heimalli svona liðin sem eiga að vera hann í kring
algjörlega, þetta er svolítið svona hann í sletti, out of context einhvern veginn, þessi þrír leikir ég fannst Þór Káli miklu betra í leiknum í Víkinni og auðvitað þarftu heppni líka mm-hmm. og Þór Káa fengu það með einhverjum tveið mörgum en Víkingslið mér finnst það eiga í miklum vandræði með að skapa sér færi úr opnum leik mm-hmm. og mér finnst rosalega mikið langa bolta, við tölum ég talaði þetta í ótímabæri spáni að ég sagði þær fyrir vetu það sem það voru svolítið maður og mann pressu og láta boltan ganga á milli sín og opna færiinn og svo leiðis mm-hmm. síðan þegar var farið úr þeirri pælingu og farið í þess að löngu bolta og reyna að finna lindu í á bakvið hérna vörnina og eitthvað þannig en svo má ekki gleyma því að veist, Selma hefur ekki spilað og hún er bara inn á miðinni
límið í þessu liði einhvernig
það er bara svolítið þannig og mér finnst líka vera að nota besta miðvörðin í kolvitlisa stöðu mm-hmm. Gía Valgerður er að mínum mati besti miðvörðin í Víking og hún sé notuð þarna í venstri bakverði eða bakverði finnst mér sóun og hennar leiðtoga og varnarhæfileikum mm-hmm. Það er svona
Gætið ekki einhvern veginn þetta er náttúrulega svolítið smá hausverkur einhvern veginn þú sækir Áslu Dóru að þú ert með hörku miðvaraparðan í fyrra Ernugurinu og Gíu eins og þú segir gætið ekki farið eitthvað svona hugsun að kannski breyta kerfi til þess að til þess að reyna að koma sem leikmönnum einhvern veginn fyrir í sinni bestu stuð.
Jú, algjörlega, en svo er það líka, ég meina sko, Áslaug og hérna og Erna, það eru líkar á þann hátt að það eru báðar svolítið viltar og það rjúka svolítið úr stöðum á meðan að Gía er þar ekki hún les leikinn gríðlega vel, hún er rosalega hvað að segja, hún heldur stöðunni sinni vel, hún veit nákvæmlega sín takmörk og þannig að hún vegur svolítið eins og í fyrra, hún vegur upp og bakkar upp svolítið kannski ef að Erna ríkur á stað, hvort sem það sé upp öllin eða ég áttan að hérna, kofara fyrir bakvörð eða þannig en þú veist með tvo miðverði sem eru svolítið þannig þá getur þú verið svolítið í brasistum og mér fundist svona vanta stöðuleikan það, ég meina það er búin að fenga sér fjögumörkum móti Þór Káa það sem að kannski grunnatriðin voru þessi að hérna, vera réttum stað og koma boltanum frá og hvað var að segja, gera ráð fyrir því óvænta en síðan fara þær og rúlli yfir stjörnuna en þar eru hvað fjögur eða fimm mörk úr föstum leikadriðum sem er bara vel gert svo spilar hún til Þrótti á heimaðalli aftur og tapar 1-0, mér fannst það samfarandi á þann hátta því að mér fannst Víkingsliðið ekki skapa sér neitt og svona styrðarf að búa sér til færi og vantar einhvað og minna Linda Líf minna, ef við tölum Jordan Rhodes að Linda Líf með að við hvernig hún spila setnilutan í fyrra versus það hvernig hún er að byrja mótið þá myndi ég halda það að John það verið sem ágefni
Linda Líf er náttúrulega bara geggjaða leikma svona, maður bara svona að býða eftir því hún svona fara af stað á þessu tímli.
Já, ég menn það, maður hefur sé eitthvað umræði, hún hefur í landsliðinu ég held hún sé svolítið eins og þannig í dag er hún svolítið langt frá því að mínumati hún hefur burðið til þess klárlega,
algjörlega.
En mér finnst líka kannski hennar styrkliki ekki bara að vera það að fá boltan í gegn og hlaupa einn og einn eða hlaupa eftir langa bolta mér finnst hennar styrkliki líka að fá boltan í uppspili hún er fín í bataspili en hún er líka rosalega góð í að snúa með manni í bakinu og mér finnst það vantar svolítið í Víkingslið í þessum þrem leikjum að spila betur upp á hana og hérna og svo auðvitað þú veist, ég meina mér finnst Þórdís Hrönn koma óvart það er meiri kraftur í en ég bjóst við hún ætla komur erfið meðslum og annað mér finnst svona það vantar eitthvað slagkraft í Víkingsliði.
Já, vantar eitthvað í þetta. Tindastóll í sjöndarsætti líka með 3 stig eins og Víkingur og Stjarnan hann stólarnir farið bara svona ágætlega stað eins og sagðir á hann, þeir áttu að bara klára leikinn á móti Þór Káa Mikaela Woods þannig fekk fullt af færum til þess að klára það en bara, mér finnst vombrið að hafa ekki gert betra á móti Stjörnunni í sérstaleikann mér finnst það bara, það er lúka vel með þau svona hvað maður heyrir að sé í gangi þannig.
Já, sko, ef við tökum fyrst bara spilamennskuna og hérna útlingana og blönduna þá færum 10, við gætum setið hérna og vera að ræða það að tindastallar með fullt úr stiga til 3 umferðir. Já, og það væri bara það kemur ekkit óvart meðan við spilamennskuna sérstaklega í móti Þór Káa og eins og stjörnulingum, það er tapun.
Já.
Það eru með unninleik og það eru bara jöfnunumarkið þannig að það er ekki pressa á boltamanni, heldur bara beðið og setið, kemur frábært hlaupi á Jönu og hún skorar og markmunum 2 er bara eins. Það er að standa og bíða, það er að horfa og Jessica Ayer sem hefur verið ljósipunkturinn í sem stjörnuliðið í sem 3 leikjum finnst mér að hún kemur inn á blinduliðina en svo var ég að horfa á þetta aftur þessi mörk sem að fá á sig að þetta er bara ballwatching 101 hjá vardamönnum og þú veist, bara eins og segið, það voru ekkert einn að bíða eftir, ég veit ekki hverju.
Nei, hann að Mikaela Woods, þetta er hörku svona maður, þú veist, hún færanýtingin gæti alveg verið betri hjá henni en veist, hvernig hún kemur sér í stöðunar krafturinn í henni, þetta er alvöru sæng hjá tindastóli.
Já, bara, þetta var akkurat, ég meina
hún er að koma úr sama skóla og Jordan Rhodes, það er ekkert verið að leita þenni sér langt, þú veist þannig að svo má segja.
Já, svo er mjög frábæran bakvörð.
Já.
Og markmaðurinn mjög solid.
Veist, allir útlingarnir góðir.
Algjörlega og hún alltaf, já, meina, hún gæti verið með 6-7 mörk sko. Þá er ég ekki að tala hálffærininnar, heldur bara færin sem hún hérna
ég er ennþá játnum með þetta færið annars sem hún fekk á móti Þórkáða sem setti boltan hennar rétt fram hjá markin, þannig hún basically einamóti marki.
Já, og hún meina marki á móti stjörnunni er stórkostlega, hún setur bara eitt besta varnamann deildarinnar, önnum er ég bara á rassinn og hérna, og klárar vel og hérna, og síðan alltaf bara Elsa Bríett allar að stíga aftur áfram og já, taka starra skref.
Það er heldur sleikmar.
Já, ég meina hún er bara, og það er góð kemistri á milli þeirra, það er að búið til færi fyrir hver aðra, að Elsa sem kannski ala fyrir hana og ég meina eins og staðanir núna, þú veist, við gætum verið að ræða hérna, það varum við níu stig, það erum við þrjú stig og síðustu tveir leikir hafaði tapað leikjunum á síðustu mínútu leiksins og það verður fróðlegt að sjá næsta leik hjá þeim hvernig til text af því að það er einhvern veginn finnst mér akkurat núna einhver leiki leikur í andlega þættinum hjá þeim hvernig það er já, hvernig, hvað gerist sko
Já, bara svona staðan hjá félaginu einhvern veginn, þannig Donni talaði það fyrir tímabila hefði verið svolítið seinar stað eða gekk illa semja við leikmenn og þjálfara menna maður skoður þetta inn á KSI núna það er ekki ennþá búið að semja við svona íslenska kjarnan í liðinu Bryndís Rut er samningslaus, Hugrún Páls er samningslaus Laufey Harpa er samningslaus maður er svona reynt að fá svör frá fólkinu í kringum félagi það er þögn þú veist þetta truflar væntanlega leikmenn og þjálfara
já það gerir það og sérstaklega kannski eins og segi menna Það var ekki búið að semja við Donna hérna, fyrir bara eitthvað lítið desember, janúar ég meina eru þessi leikmenn, ég meina eru þeir tryggðir
já,
þú veist, ef þú ert ekki með skráðan samning faktið sé getur félagi bara ef þú meiðist illa eða hvað það er og þannig og hérna að því að við vitum það alveg að það er til peningar í skagafirinum sko og nóaðin
maður sér það að maður horfur á köruboltaliði
til dæmis og ég meina kallaliði hefur ekki verið að gera raskat þarna í hvað mörg ár
það voru komast upp í þriðdeild núna
já.
Þannig að spurning hvort að gera eitthvað hluti þar en kvennaliði er stolt félagsins í fótboltanum sko.
Já og búin að vera það með þriðja árið er í efstu deild og það er einu kraftaverk á hverju árið þegar að halda sér uppi af því að það eru íslenski leikmennina líka sem eru búin að standa vakt sína heldur betur og mér finnst miður að heyra þessa umræðu og hvernig er einhvern veginn komið fram að því að þú átt ekki að láta það líðast þú átt ekki að einhvern veginn að spila hvað ég var að segja, þú veist, ég meina þú ert að leggja líðist og limi í veði fyrir klúbbiðin en það líka verið réttum forsendum og klúbbar þarf að líka að sína heillindi og svona standa kannski meira með leikmennum og ég tala nú ekki í kvennafótboltanum og minna, þetta er bara því miður allt og algengt að þau eru kannski með það eftir eitthvað félag sem er ekki með stjórn í marga mánuði og mér finnst þetta og minna, það er líka ástæðan fyrir því að Tindastól var bara spá tíundarsæti og það var ekkit endilega út af
leikmennum,
alls ekki heldur bara einhvern veginn umræðinni í fyrsta skipti sem maður heyrir þessu umræði og hérna, að því að þú veist, það er svo það er þið synd ef þetta einhvern veginn að því að eins og síðustu ár hafa sýnt okkur að þegar að lið utan að landi hafa verið að falla hvort sem það sé hafa Grindavík sem að fór hérna niður tvær deildir
Selfoss
meina, það er ekki landsinn Selfoss og bikamistari KR fór niður tvær deildir húst, þetta mun gerast ef Tindastóll fellur þá mun þetta því miður gerast að fyrst er ekki til penningur núna, þá er ekki til penningur næsta ári.
Nei.
Og mér finnst þetta, eins og ég meina, kaupfélag skaffæringar hlýtur að geta gert eitthvað viti með penningarna sem er verið að kaupa hérna út allan bæ og annað og meina, ekki er kalla, kvennali hérna kalla á kvennali í körfinu ódýrt sko.
Nei. Alls ekki og eins og segjum við hvernig tindast þú sér bara stolt fótbolta deildarinn
en, líka bara rísa stort hvað sem er bara props á Donna
þetta er ekkert auðvelt
þetta er bara ömulegt umhverfi þetta er ömulegt þú farði ekki backup þú farði ekki ég er ekki að segja þú er að fá allt sem þú vilt en þú farði ekki, þú finnur ekki fyrir stuðningi og ég ætla og líka bara á þess að leikmenn sem eru ekki á samning eru að taka þessu launulegni eru ekki búin að fá borga við erum ekki að tala einhverja miljóni sko ég veit bara það að eitt leikmaðurna var að fá borga 50 krónur á mánuði sko og þú veist, hann þú sér jöfnuna sko, þetta er ekki, ja. Þetta er ekki hérna miljóna krónur sem er verið að skulda heldur, er þetta upphæði sem að já, skaffeyringar ættu nú að drífa sig að klára mm-hmm. og að því að eins og segir að þetta er hornsteinn fótboltans mm-hmm. það er þetta kvennalið, þau búið að vera lengi
mm-hmm.
og hérna og það verður ömulegt ef að eins og ég segi að þetta lið eða falla þá því miður það held ég að fallið verði hátt
Já, hann að stjarnan er með þrjú stig eftir sigurinn á tindastóli ef þær hefði tapað á múti tindastóli þá væru við hérna með eitthvað fyrirsagnir sko. En þú veist við erum samt alveg með þær en veist, ef þær hefði tapað þeim leik þá væri útlitið bara fáralega vont
Já, líka á þetta einhvern veginn, ég veit ekki, væntingar
þessi leikur múti vikingum var náttúrulega bara einhver trúðasýning sko.
Já, bara grunnurinn og ég meina fremst í flokki var vera varis mm-hmm. og
hún var góð á síðast tímli
Er það?
Já, mér fannst það
Já, ég fekk nú
Það er svona mestu leiti einhvernig
Já, í virkilega slöku keflavíkurlið mm-hmm. og hérna, en málið það það grein sem að mér var bent á sem að Runolf Trausti á Vísi
mm-hmm.
skrifaði hérna einmitt um markmenn í efstil kvenna og meðal hans hana það sem að hennar tölfræði er bara því mér ekki góð
mm-hmm.
og hún stjórnar ekki vörðinu sinni hún er slök í fyrirgjöfum hún er léleg, hún er slök í langskotum hann að hvað er eftir
mm-hmm.
það er lítið eftir
ég hugsa að ég hefði bara sendt hana heim með fyrstu flugu eftir hennar leikamöndu yngi sko.
Já,
það er bara, þetta bara ekki boðlegt sko, þú sækja hana sem atvinnumann að hún skilir þessari frammestu er bara ekki eðlilega lélegt
með og með bara stjörnilið bara bæða móti breiðablík
það er náttúrulega bara engin trú á móti breiðablíki ekki en einasta
Nei, og þær fengu það bara á sig aftur og aftur og þær bara urðu litlar og enn minni og svo minguðu þær ofan í grask
mm-hmm.
og hérna kannski þú veist eins og til dæmis við tökum bara hann sigurleiki á móti tindastóli að þú veist það eru varamenni sem að breyta leiknum
mm-hmm.
að þá náttúrulega getur hrós á þjálfarana eða hvað það er en stjarnan átti ekki skilið að vinna leikin Nei. Fannst mér og hérna Það var mjög eðlilegt að vera að tala núllstig og hvað næst sko og síðan hefur maður nú bara heyrt af óanægu
mm.
leikmanna, þá erum tveir lánaðir núna frá félaginu að það er víst eitthvað kergja í bæði í hérna reyndra leikmannum og yngri leikmannum og við sáum bara Andriu Mist hvað hún gerir á með tindastóli eftir þrjármínútur þegar hún sparkar niður Hrafnildi Sölku
Mm-hmm.
ég veit ekki hvað var á baki þar en þú veist þetta er bara rautt spjald og þetta eru þrjár mínútur inn í leikinn og það segir manni eitthvað það er eitthvað sem að er í gangi
mm-hmm.
það er bara svona áðans að vita það en þetta er bara allan að það sem maður hefði heyrt varandi einhverja leikmenn hana sem eru eitthvað ósáttir ég ætla ekki að fara með einhverja fleipur sem er ekki réttar en útskýri það eitthvað spilamennsku þegar þú skallar ekki bolta frá í föstum leikadröfum og svo framvegis, ég held ekki en þú þarft að hafa liði með liði en til þess að klára það þá fannst mér það sína viðbrögð eftir leikin og móti tindastól hvað skiptaði miklu máli af unni leikina því þær fjallust í faðma sumar og í grasið og þannig að vonandi er þetta bara eitthvað bull og vitleysa það sem að maður heyrir úr garðabænum
Þannig að já, spurning hvort það er ná að fylgja sem segir eftir á móti tindastóli
En spilamennskan búin að vera ömuleg
já.
Og það er kannski áættu Nei, hérna áhyggja efni í kringum þetta er bara, jú, Kristinn framinnan sigur en ég held að tapa til þessum helgina
Já, og veist, Úlfa Dís heldur að hún sé kannski ekstra pyrrð eftir þessa byrjun það sem veist, félagi var að hafna tilbúðum frá val í hana fyrir stuttu síðan og Já, hún lítur alltaf út fyrir núna liðið sig að fara í fallbarátu í sumar
Ég held ekki að því að Úlfa Dís hefur bara verið andri slök
mm-hmm.
í þessum leikjum líka mm-hmm. en þannig að hún það kannski líka bara lítið sér nær veist, var hún sátt við það að tilbúðunum er hafnað
mm-hmm.
var hún spurð ég er bara svona velta fyrir mér veist, vild hún fara ef að eða eitthvað svoleið skilur
mm-hmm.
og með að við spila mennskuna hennar og með eitthvað við tölum um hana fyrir mót þá er þetta svolítið mér finnst mynd og hljóðu ekki alveg fara saman
mm-hmm.
þannig að hún kannski þarf kannski að ég veit ekki, reyna, ef það eitthvað svona, þú veist, þá þarf hann að íta því til hliðar af því að glugginn lokaður. Þannig að hún þarf allan að bíða fram í næsta glugga ef að það málið. Mm-hmm. Að hérna, en hún þarf að stíga upp.
Já.
Og þessi leikmenn, ég meina, með Anna María Baldursdóttir fyrirliði leit ekki vel út í leiknum á móti því Tindastól. Nei. Og menn var búin að kalla eftir að vantaði hana, að vantaði hana. Hún leit ekki vel út í þessum leik.
Nei.
Og Andrea mist, hún að vanta meira frá henni og Betsy kom að inn og þú veist, þannig að vera átti fína leik, skulum ekki veist, alveg setja hann í ræsið, sko.
Nei.
Átti fína leik, en næsti leikur er móti Val.
Mm-hmm.
Hann er að þú veist, sögulínan gæti breyst.
Það er búin að fá sér 13 mörk í fyrstu þremur leikunum, það er alveg já, skelfulegt.
Það er slætti.
Já. Næstu tvö liðin eru nýlegaðni tveir FHL og fram. Þú veist, mér finnst FHL hafa litið tölvert skára út heldur en fram og taflan sýnir það kannski líka. Nóka kannski smá að skamma að vinn minn Óskar Smára Haraldsson að það er viðtalið sem hann fór í hann á móti Breiðabliki, tapa 7-1. Mér fannst þetta svo skrítið viðtalið.
Já, ég er alveg sammála því sko, af því að hann fór ekki eitthvað að benda á mörkin. Ok, fyrsta marki, hann var að tala um hana Elaníu í markinu eftir F-leikinu sem hún er bara besti markmaður í deildinni.
Mm-hmm.
Hún er það ekki. Mm-hmm. Bæði mörki sem F-leik skorar í þeim leik, ég er ekki markmann sérfræðingur, en fótavinnan er ekki til útflutning svo nú að verja bæði þessi skotar, bara mín skoðun.
Mm-hmm.
Fyrsta marki sem að Breiðablik skorar, hún gefur það.
Mm-hmm.
Og það bregst engin við nema hérna hún heitir, jú skoraði fyrsta markið, það stóli úr mér.
Já,
að það standa að horfa og hún missir, já, slagt skot frá sér og eftir það fannst mér bara sko, ef að grunnurinn er ekki lægi bara skalla bolta frá, hreinsa og þetta, þá ert í vesinni virðist þeirra. Mm-hmm. Og framliðið finnst mér bara búið að vera óskipulagt tilbaka. Ég veit ekki á hverju það er alltaf að sækja því að við töluðum um það einmitt fyrir mót að það vantar allan hraða í liðið, það vantar hann ennþá og Muriel og Alda get ekki spilað í efstu deild held ég saman upp á topp.
Mm-hmm.
Og af því að það eru bara það líkar og Muriel er ekki sami leikmaður hún var fyrir nokkrum árum í efstu deild.
Hún hefur líka aldrei fundið sér í efstu deild.
Fyrir utan það. Ja. Og hérna og minna Alda var sett á bekkinn á múti Breiðablik, er auðveldra að setja Öldu á bekkinn frekar en Muriel.
Veit ekki.
Af því mér veist Alda hefur komið sér í færi í svona leikjum, mér veist Alda gera meira fyrir liðið.
Mm-hmm.
En hún er sett á bekkinn gerð að ég vil ekki segja einhver blóra bögli en þú veist hún er sett á bekkinn. Af því að þegar framliði kannski vinnu boltan og boltinn kemst út hægra með út í vinstra með það sem annarkvist Alda eða Muriel hafa þá verið, þá er enginn þess að gefa á þegar þeir eru komna nær tegnum.
Mm-hmm.
Af því að það er svo langt í næstu menn, miðjan hefur mér of hæg, er of styrð, Mackenzie, þú veist, Una er fín í fótbolta en hún er, það vantar alltaf ákefð.
Mm-hmm.
og hérna svo finnst mér hún Dominik í vördinni Dom alltof vilt til þess að vera að teima sig út allan völd sko.
Já.
En þetta er svolítið, já, ég, þú veist, ég er miklar áhyggjur af hérna já, af því ef þú ætlar að vera með tveggja sentra kerfi þá þarf annað framherinn að geta tekið hlaup á baku línunar.
Mm.
Og það er ekki gerast og að tapa 7-1 er aldrei jákvætt.
Mm.
Og það var 4-0 áður en að Silvia fyrir rautt spjald.
Já, já.
Og hérna, jú, það skoru á hotspjöldinu en heilt yfir var það bara ekki gott og þessi þrír leikir eins og myndi FH, byrjuðu vel fyrst 10 svo bara algjörlega dautt.
Finnst það framlið bara mikil vonbrigði hingað til.
Já, en við hverju
ég bjóst við að væru betri en FHL, betri en jafnvel Tindastóll sko.
Já, ég bara
minnst að vera mikill munur á fram og Tindastóli þessa stunda.
Já, algjörlega
og það sé bara þrjúst í töflinni að bara svona, maður horfir á leikja þessara liða, þá já. Er það bara já, mikill munur, maður langar aðeins líka að snerta á reyðarspjaldinu sem þarna Silvía fekk á móti blikunum með svona svolítið, já, ég veit ekki, svona svolítið létt tekið á þessu, þarna í bestu mörkunum og hann
að þeim fannst þetta ekki sinni vera setna gula.
Mér fannst þannig að minnir að Óskar Smári hafa líka talað það að óþörf ekki var rautt spjald á þetta. Þetta er bara eitthvað mesta gula spjald sem við séð.
Já.
Þetta setna, hvað ertu að gera?
Já, þetta er samt bara umræði, ég meina af hverju fekk Andrei að minnst ekki beint rautt spjald. Mér finnst bara dómgæslan, mér finnst hún ekki góð, hún er ekki verið góð í mörg ár í efstild kvenna.
Mm-hmm.
Og hérna, þú þarfst að gera ansi mikið þess að fá gul spjald. Þetta er bara gul spjald, punktur.
Mm-hmm.
Þetta er bara óbáslega heimst hjá leikmanni sem er á gul spjaldi að sparka eða tækla aftan í leikmann.
Mm-hmm.
Þetta er ekki flóknan það og kemur liðinu sinni ennþá verið því ég sá þetta 4-0 rautt spjald í þess að það gæti enda í 10.
Mm-hmm.
Veist, en mér fannst svona blikalið aðeins slaka á einhver liti en framliðið er bara því miður í miklu vesinni og hérna og það er eiga nýjustega leik við FOL á
heimavelli á morgun
og þessi leikur verður fróðlegur fyrir margar sakir af því að menn, FOL ég skrifaði hjá mér að það gæti verið og seint að spila liðinu saman einhvern veginn af því að já, ég veit ekki, þú veist, þetta er einhvern veginn minn grunur fyrir mót var, þú veist, að íslensku leikmennir eru það tilbúnar í efstu deild svarið nei Rósey er búin að vera fín aðrar hafa verið eftir á
Erlendur leikmenn er ekki alveg skoður voru í fyrra
nei, og
það búið að erfitt að toppa það
já, búið að tala hann að Ætu Kartovits jú, leggur upp markið á móti FH og annað en hún
núna, veist, hún er engin saman það smið
nei, en mikið er líka bara vinnuframlæðanir er ekki nægilega gott finnst mér finnst hún ekki þú verður að geta varist sko. Þú þarft að geta sint varnavinni neðu tapa boltanum og hún tekur skrýtnar ákvarðanir lengi á boltan stoppar flæði í sóknarleiknum en svo getur mér að senda í hann á hópir geggjuð múti F og hún vippar hann um einhvern veginn hann í gegn en mér finnst einhvern veginn það að bara bæði fyrirháleikum til val, fyrirháleikum til FH slakar, fá þessi mörkin setnaháleik komaður inn kannski þegar að ef þú segja leikurinn, ég ætla ekki segja þessi búin en þú ert tveim mörkum undir þá er rosalega auðvelt að koma einhvern veginn brjálur út og fara hans að berjast og svona en það vantar rosalega mikið upp á þessi tvölið fram á FH eins og staðan er í dag
hvort þið er líklega til að berga sér
eins og þannig það, hvorugt
farið bara beint að tunnur
já því miður, ég meina það er bara staðan og sérstaklega eins og segi, ég meina tindast við gætum sitt hérna, en ég kom aftur inn á það, ég varum í nýju stíg eftir þrjá leiki, þá var í staða að fá alltaf fram ennverri en tindast er bara með þrjú stíg en svo ertu líka með, ég meina stjarnan er með þrjú stíg stjarnan spila við valnæst þetta eru kannski þessi lið sem að gætu verið þarna í þessum 8 til ja, 8, 9, 10 og 7, 7 og niður þannig að það er rosalega stór umferð framundan fyrir Óskar Smára og Kalla í FOL á laugardaginn
algjörlega og er hún aðeins í lokin að fara í neðri deildunar þrjár umferð búnar í bestul kvenna neðri deildunar hefjast núna þannig að fyrsti leikur á morgun í lengi til kvenna það eru fimm leikir á morgun heil umferð spiluð aðtöklisvert er að vera að taka saman spanna fyrir mót, sérstaklega aðtöklisvert að afturöldingu sem var spáð fyrsta seti í fyrra er núna í neðsta seti og það er ekki bara í neðsta seti, það er í lang neðsta seti í spanni og það eru þjálfarar og fyrirlegar sem spáðu hjá okkur þetta er bara rosalega aðtöklisvert og svo fer maður svona aðeins að kanna þetta og svo leis og það er bara búið að vera allt í rugli hjá kvennalegu afturöldingar í vetur.
Já, líka held ég bara til lengra heldur en það sko og ég veit ekki hvort að mögulega hefði verið stjórnan og það hefði nú kannski Perri bara verið rekin fyrir lélegan árangur í fyrra með hefði væntingar auðvitað missir hann besta manni sinn snemma en það nú er bara svona að tala
já, ég sammálaði endur í 7. sæti og það var náttúrulega ekki árangur sem fyrir mót, það var ekki það sem það er ætluðu sér
Nei og svo voru fengnir leikmenn og hún hérna sem að svo fara leikmenn líka át miður tímabili, erlendi leikmenn fara í einn fyrir Keflavík, Ariel Lúas fyrir Keflavík og það er einhvern veginn hringl þar fyrir þetta tímabili, nú erum við búin að missa tvo leikmenn, missa fyrirlega sinn sem verið búin að skaga og hérna og það stúli úr mér, svo voru önnur að fara í
Harpakarinn,
já. Já og hérna, hann að þetta verður ekki skemmtilegt tímabil í Mosbæ og þá fer maður að spyrja sig kallaliðir í fyrsta skipti í efstild allir fókus virðist er þar þetta er lið sem að var í efstild deild fyrir
tveimur árum
fyrir tveimur árum það var búið að byggja rosalega gott þannig upp Alli og Bjarki og Rut búin að byggja upp svona búli lið eins og ég kalla og það var gaman, það var stemming í kringu það í dag, ekki neitt engin stjórn, engin tekur ákvarðanir ég þekki þetta sjálfur að standa með allt í fanginu kringum leikmannamál og alls konar og þetta er ekki skemmtild og þetta dregur alla orku frá þjálfunniðinni og ég öfund ekki Perry og hans stöðu en þetta er bara eins og við tölum um tindastóttvarandi peninga og styrkja lið og da. Það er ekkert það er bara sumdum er það þannig að félög taka eitthvað ákvörðin á hans sem ég gefið út að herri, við ætlum að hætta að setja peningi þetta og við ætlum að setja peningin hitt sko. Og það má alveg tala um það líka í kringum þessar beinar útsýtingar með einni kameru markaþætti þar sem að hef með þess ekki talað um leiki eins og F.O. Val, það var ekki talað um hann það var sýnt þegar hún meiðist hún Vigdís það eru veist, umfjöllunin einhvern veginn það er vafaatri er ekki sýnt það er svo margt sem að er að gera betur og íslensku toppfótbolti þarf að stíga finnst mér betur inn í umfjöllun á þá er ég að tala um umfjöllunina hjá rétthafa og þessum leikjum og mér finnst líka bara lágmarka að þeir sem að lýsa þessum leikjum í hverri umferð þeir viti nú hvað leikmenn er inn á vellinum og hvað leikmenn heita ég held að sé nú ekki kröfur sem að ég held að sé ekki ómengla kröfur
mér finnst það bara svo sorglegt með afturlætingu þetta er bara lið sem var í efstu deild bara fyrir tveimur árum og svona utanfrá svona félag sem svona hefur í gegnum tíðina gert hlutina nokkuð vel sko.
Algjörlega
en mann líður líka bara eins og það ger svo oft í kvennabolta
þetta er bara þú veist þú þarft einhvern veginn
bara allt í henni er bara ekki að hugsa hlutina
já, þú þarft að hafa fyrst þarft að hafa þjálfara sem er tilbúin að berjast fyrir öllu og hérna ég þekki svo sem perja ekkit hvernig það gerir það en ég þekki að bara eigin raun að þú þarft að berjast fyrir ansi miklu í hvernig hópa sami hvað liðu ert sko. Þú þarft alltaf að banka á einhverja dyr og við þurfum að hætta að benda kannski á eins og segi, ég tala um að hérna, afturöldingur í afstöld kallið fyrst skiptið, þetta er ekki tilviljun það er bara mín skoðun, þetta er ekki tilviljun að þetta sé svona, það er ekki tilviljun ég átta mig ekki alveg á þessu með hérna, tindastól ennþá, af því eins og segi, það er til peningur í skagafirinum og við sjáum hvar hann er og hvert hann er að fara að það sé ekki að styðja betur við það er bara galið, af því að kjarnin og íslensku leikminnina eru búin að vera hann í mörg ár. Og hérna, þannig að þetta er bara þetta er bara vond þróun og hérna
bara greiðlega sorglega.
Já.
Þannig að lengjadeildin svona ég spanni okkur hjá þorunum og fyrirlegum Ía og hérna Keflavík spáð upp og Haukum og Afturlendingu spáð niður hvernig segir þú þetta?
Fyrir þrem vikum hef ég verið sammálaðið því að Keflavík myndi vinna
Ekki lengur sammálaðið?
Ég held að menn sé að sofa á IBVF
Það eru náttúrulega með já, líklega besta leikmæða deildarinnar í sínu liði.
Já, IBF endaði tímabilið vel í fyrra.
Já.
Byrjaði illa. Ef það byrja vel núna, þá fara rjúkaður upp, sko. Það er bara með reynslu mikið þjálfara.
Olga Sefkova, hún á skora 10 mörg og leggja upp 10 á minnstakosti þessari deild.
Hitt er bara svolítið upper grab, sko. Ég meina, við sjáum HK rúli yfir Hauka 7-0. Við sjáum Grindavík, Njarðvík vinna Keflavík 1-0 allt í bikarnum. Og Grindavík vann Ía í hinleiknum í byggandum 1-0 í að mann alla leikin í lengju byggandum þannig að þetta er rosalega mikið og HK síndi það allar Haukum að það eru með hörkulið
Grindavík Njarðvík líka koma það eru koma nýjar inn í þetta
öflug
útlendinga Brooklyn, Geðvíkur leikmaður
KR Haukar Ég held að hérna,
afturhending fellur, það er
bara hérna, haukalið gæti lent í vesinni varandi reynslu leysi.
Haukar er náttúrulega ekki með einn erlenda leikmann í liðinu sem
nei.
Það er allt bara einhverja heimastelgur.
Já, ekki alveg allt en
flestar
F-fangar
F-fangar.
En hérna, sko, það sem að gæti orðið haukum og falli er reynslu leysi. En ef að haukar alltaf haldi sér uppi þá þarf Elín að vera með hausinu réttum stað og hún þarf að leggja sig fram. Ég er ekki sem hún gerir ekki en hún þarf að setja það upp á næsta level. Og hérna og það er aðeins að vinna í varnalínni. Þannig að já, ég held að þetta kárliði verður solid en ég held að sé fljótt að fara í skítin þar sem eru fullt af leikmunum manna sem að sætta sig ekki við að setja bæknum.
Ef þú að tepa á tvölið sem var upp núna, hvaða leið myndir þú gísa á?
Ég myndi sé íbjöð að fá ía.
Ía, það er gaman að fá ía upp í bestöld kvöna.
Bara ía með kjarnar sem búinu saman í 20 ár líku. Það er sterka útlýninga og eina sem ég hef ágjörða við breytin ef að, þú veist, þær eru með voru með 13 leikmenn fengur núna 14 leikmenn inn í svona, hvað þú segja, rótringu held ég. Hann er að ef það verða alveg laus við meðslega þá geta það farið upp.
Þannig til hvenna líka að fara af stað núna, veist, Selfoss, það eru mættar þangað niður.
Já, Selfoss er beint upp.
Það
tapa ekki leik.
Nei.
Og IH fer með þeim upp.
IH fer með þeim upp, það getur skemmtilegt. Þannig að er eitthvað önnur lið sem þú sér svona í barn þegar maður var upp. Það er mikið af skemmtilegum félögum í annar til hvenna.
Já.
Dalvík Reynir og Vestri, Sindri.
Völsungur þar hafa alltaf verið nált þessu síðustu ár. Mitt gamla félag Fjölnir er ekki á góðum stað því miður. Ég held að hérna, það getur verið erfitt tímabil þar. Meina, veist, það er rétt vinna þriðaflokk stjörnunar eða Álftanes í bikarnum í framleikingu. Áttu ekki gott mót í lengju deildinni eða lengju bikarnum segi ég. Þannig að ég held að það getur erfitt tímabil, ég vona samt að þeim gangi vel, það er bara, það eru leikmennarna sem eru góðir sem geta alveg spilað í lengju til. Ég myndi segja að, ég held að Selfoss og IH fari beint upp, það er bara íhjalið, mér finnst það bara kýrslega skemmtilegt og ótrúlega gott fótballtalið, en Völsungur, en ég held með Völsung, bara hann að, ég held með, hérna, mínu fólki fyrir norðan, ég vona að Völsungur fari upp, en ég, því miður held ég að, gerist ekki.
Þannig að Ali Jóin alltaf bæði með kalla og kvennilega völsungar nóg hjá honum að gera.
Já.
Bæði leiðan að ná bara býstna góðum árangri.
Já, ég er bara eins og sé, þetta verður fróðlegt mót en Selfoss, eins og sé, það kemur óvart eða tapaleik og hitt er það og einherji er algjörlega óskrifabla, það eru komin bara ykkur 15 útlýninga þangað núna eða eitthvað. Þannig að já, ég held að þetta getur alveg fín annar deild en ég held líka að þú veist eins og sjáum að KH er hætt keppni. Ég held að muni sjá meira af þessu. IH gæti hætt á næsta ári.
Sem er leiðilegt.
Já, þetta er bara reglugerðin býður stundum ekki upp á þetta. Og við þurfum að huga betur að þessu og ég hef líka fylgin því að efsta deildi er að vera spiluð í þrefaldur umferð og lengju deildi er að vera tólið og spiluð eins og kalla deildin með eitt lið upp og svo úsleikjarnir en að búa til eitthvað, setja smá kjöt á beinin en þessi kannski lokið þá myndi ég bara vilja óska þessa leikmenn í efsta deild hvenna fagni mörkunin sínu betur.
eitthvað baku það?
Nei, bara mér, þú veist, þá vera allan að þegar ég var að hérna, skora mörkið það kringu 1996 að þá elskaði ég að fagna og þú veist, það var ekki til betri tilfinning og sérstaklega þessir miðverði sem við erum að skora núna í hverjum einsta leik fagniði mörkunum, eitthvað almennilega.
Já, mér dreymdi bara að skora þegar ég var yngri flokunum.
Og svo náttúrulega, ég geti verið með lengri pistil það en það vantar fólk af öllin og félögin þurfa að gera betur þar í að tengja saman eitthgendur og svo frammeðis og hérna við kannski tökum púlsun á því eftir sex umferðir.
Já, hérna það. Herru, Maggi, takk hérlega að vera hérna með mér og fara yfir þetta var virkilega skemmtilegt.
Takk sem leis.
Og takk fyrir að hlusta.